Božda blagoslov svima. Danas imamo jednu zanimljivu temu. Htio bih danas govoriti na temu ovih događanja koji se dešavaju u Siriji sada. I pokušati malo to sagledati iz biblijskog aspekta, iz nekih događaja koje Biblija najavljuje i koje opisuje. I s obzirom da Biblija kaže, prorok zapravo kaže, da Bog protumači svoju riječ tako što je ispuni, dok god se nešto ne ispuni, još uvijek nemamo točno tumačenje toga. Znači, kad god je Bog dao nekom proroku nešto unaprijed i najavio, sve to što je bilo unaprijed najavljeno je bilo potpuno jasno kad se ispunilo. Jel tako? Evo jedan primjer, kad je rečeno tamo djevica će začeti, i onda nalazimo drugi tekst koji kaže da će iz Betlehema doći Mesija. Ljudi koji su čitali Bibliju vjerojatno bi zaključili da će djevica živjeti u Betlehemu, jel tako? I znamo da se to tako nije ispunilo, a Biblija se ispunila, jel tako? Znači, sve dok se nije ispunilo, nije bilo jasno da je ta djevica iz Nazareta. Jer neke detalje Bog nije otkrio. I s obzirom da mi očekujemo uznesenje, očekujemo neke događaje koje će se desiti u naše vrijeme, neke detalje nam još nisu jasne dok se ne ispune, ali ajmo pogledati ono što nam je jasno. Ovako. Znači, danas je potpuno neobična služba i vidjet ćemo kako će ići. Imam neke slajdove koje sam pripremio i ovako na početku da zainteresiram. A prije nego što krenemo, možda slobodno vi uđite, baš su nam iz Italije naša braća i sestre. I mala Sara je došla prvi put na službu. A? Znači, pomolit ćemo se, ovako, Bratilica ako može. Danas je Bratilica bio prvi na službi, došao je 45 minuta ranije. Znači, čovjek ima na srcu da dođe i prije nego što treba i neka se pomoli za službu.
Gospode, želim se hvaliti. Gospode, velika ova privilegija da smo mi sad ovdje kupimo na ovom mjestu. David je, kaže, tako se veseli o tome. Pa vjerujem da se mi veselimo, Gospode, tom susretu, ovom zajedništvu. Jedan dan je tako kratak, ali tako dugačak. Kada se nađemo ovdje, Gospode, onda kažemo, Gospode, hvala ti da te možemo slaviti, da možemo uživati tvoje prisutnosti, Gospode. A onda dobijemo ponovo još mnogo toga dragocjeno, svih tih onih bisera i onih što si ti pripremio za nas, za ovaj današnji dan. Evo sad, brat govori, kaže, želim vam nešto pokloniti, Gospode. To je ono što je već bilo tebe spremljeno. O, Gospode, tako davno da mi sad samo čujemo to, Gospode, ponovo da budemo hrabreni, da bi oni koji još nisu čuli poruku, čuli. Tvoja riječ kaže da se one koje ti pozoveš, o da, i one koje ti dovedeš, to je tvoje djelo. Mi smo samo posude i radujemo se to, Gospode, da možemo na taj način slaviti i oslaviti ime tvoje. Dok i one posljednje nauče, o Gospode, jer vjerujem, Gospode, da smo tako blizu tom danu, Gospode. Ne znamo čas, Gospode, ali mi se i tome radujemo. Hvala ti, Gospode, hvala ti, Gospode. Molimo te, Gospode, za brata koji će danas govoriti, koju riječ, Gospode, ohrabri ga, znači njegovo srce, neka glas bude zvonak, jasan, da se dobro čuje, Gospode. A ova vrata su otvorena, Gospode, i svako je dobro došao. Neka dođe ovdje da čuje tvoj glas. Hvala ti Bože, u moćno ime Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Thank you. da iskoristimo dok Sara spava. Evo, da Saša i sestra Nataša su htjeli malo Saru dovesti na posvećenje, da se pomolimo za njih i malog Dina. Može Dina? Može. Evo, pa dođite skupa, svi skupa. Ispred pa ću vam pročitati nešto iz Biblije. Znači, prvo kaže, i znamo da mi kao kršćani i oni koji štuju i drže ono što Biblija naučava, ne podržavamo da se djeca krste. Tako. U Bibliji nikad ni jedno dijete nije kršteno, međutim, nalazimo jedan slučaj u Bibliji koji ćemo spomenuti ovdje. Kaže Biblija ovako, u Luki 18. poglavlje, a donošah mu i dojenčad da ih dotakne, ali su ih njegovi učenici vidjevši to korio. No Isus ih dozvak sebi i reče, pustite djecu, neka dolaze k meni i ne branite im, jer takvih je kraljestvo Božje. Zaista kažem vam, tko god ne primi kraljestvo Božje kao malo dijete, nipošto neće ući u. Tako da vidimo da po Bibliji su dječicu, čak i malo dječicu dojenča dovodili k Isusu da ih on blagoslovi. I ono što ja ga kažem, ja sam jako loša zamjena za Isusa, ali tako, ali Bog nas je postavio na zemlji da propovjedamo evanđelje kao što je Isus propovjedao. I želimo napraviti ovo što se dogodilo tu, da donesemo malu Saru i malog Dina ka Isusu, kao što su ovi roditelji donijeli svoju djecu k Isusu, da ih on blagoslovi, da se pomolimo Bogu da ih vodi u životu, da ih sačuva od zla. I zloga čak umoliti Oče našu, kaže Isus, da se molimo da ne završimo napast, nego da budemo izbavljeni od zloga. To je ono što želimo cijeloj ovoj obitelji, ovoj dječici. Ja ću staviti rukice na njih, pomolit se, da Gospode i Bože, hvala ti za ovu priliku, da možemo se doći, Gospode, da si ti dao ova dva dara, ovoj obitelji, Gospode, ljudima koji vole tebe i vole poruku koju si poslao ovo naše vrijeme i koji žive za nju i svjedoče i trude se da to prošire dalje s ljudima, Gospode. I ti si blagoslovio sa dvoje djece, Gospode, i oni žele napraviti sve što tvoja riječ traži od njih i što god bude u riječi, oni to drže, Gospode, pomozi im da još više tako žive i drže i svi mi, Gospode. I molimo te da ovo dvoje djece, kao što je bilo u Bibliji, Gospode, ti si dotaknuo djecu, blagoslovio ih, Gospode, molim te da ih ti dotakneš, ne ja, Gospode, nema koristi od mog dodirivanja ove djece, ali ako ih ti dotakneš, Gospode, i blagosloviš, onda to ima korist. To je ono što te molimo, Gospode, da dotakneš njihove živote, sačuvaš ih od zloga, Gospode, da vrlo brzo oni dođu i upoznaju tebe, Gospode, i služe ti, Gospode, od malena, da ih ne uvedeš u napad, da izbaviš, Gospode, od zloga, izbaviš ih od mnogih ožiljaka koje bi Sotona htio nametnuti u njihovom životu, Gospode, da bi ti od malena služili i bili vjernici, Gospode, dočekali spremni za uzvesenje i cijela ova obitelj, svi mi skupa, Gospode, budemo spremni za taj trenutak, da doživimo, Gospode, ono što tvoja riječ kaže, da neki neće opustiti smrti, nego će se preobraziti u trenutku, u treptaj oka. Znamo da živimo u to vrijeme i molimo te to za cijelu ovu obitelj, za nas ovdje prisutno u ime Gospoda Isusa Krista.
Amen.
Ja ću pročitati samo jedan stih ako ustanemo zajedno za početak. Nalazi se u Otkrivenju 11. poglavlje 14. stih. Znači, Otkrivenje 11. poglavlje 14. stih. Drugi jao je prošao, treći jao, evo, dolazi uskoro. I pomolit ćemo se na početku za ovu službu, dragi Gospode, dok stojimo ovdje. Tema, Gospode, trećeg jao i tema ovog vremena je toliko opširna, Gospode, da kad god dođemo ovdje, uvijek bi se možda osjećali, Gospode, da nismo dovoljno pripremni, da govorimo o tome, da vjerojatno smo nešto propustili, Gospode. Poruka je velika i prorok je puno govorio o zadnjem vremenu, o trećem javu, o uznesenju, Gospode, stvarima koje će se događati na kraju vremena. I možda, Gospode, neke od tih stvari smo propustili danas primijetiti i spomenuti, Gospode, ali molim te da ti blagosloviš ovaj naš napor da govorimo o budućim događajima, Gospode. Ti si obećao da će Duh Sveti doći, da će podsjetiti učenike na sve ono što si ti, Gospode, njih učio i da će im otkriti buduće stvari. Gospodi, ako možeš danas, mi te molimo da pošalješ tog istog duha, da nas posjeti na sve ono što si ti govorio, Gospode, nam otkrije ponovo buduće događaje, da nas pripremi, da budemo spremni u ovom vremenu u kojem smo, Gospode, molimo te u Isusovo ime. Amen.
Amen. Amen.
Sad jedan kratki, možete sjesti, znači, jedan kratki uvod. Znači, želim odmah na početku se ograditi od možda nekakvih krivih razumijevanja. Želim govoriti o trećem jau, odnosno o vremenu koje predstoji nama i pripremama za to. I prorok nam je u poruci spomenuo neke stvari na koje trebamo obratiti pažnju. I u Bibliji nalazimo neke događaje u Novom i Starom Zavetu koji nam pomažu da shvatimo otprilike kako će se stvari dogoditi. Ali dok god se stvari ne dogode, ono što sam rekao na početku, mi nemamo tumačenje tih stvari. Jer Bog protumači svoju riječ tako što je ispuni. Znači, dok god se riječ ne ispuni, sve što možemo imati je nešto što je, nam pomaže da vidimo u kojem pravcu će se stvari događati, ali ne možemo imati konkretno i potpuno tumačenje te stvari. Znači, ja danas, budući da još uvijek nije treći svjetski rat u tijeku, nemam potpuno tumačenje trećeg svjetskog rata, ali znam neke stvari koje je prorok rekao vezano za to vrijeme i želim na njih ukazati. I možda neke od onih stvari koje ćemo vidjeti neće nam dati potpunu sliku, ali će nam možda pomoći da, da nam zaista nas uvjeri da živimo na vremenu kraja. I cilj moje ne da vas ustrašim, nego da se zamislimo i da se budemo spremni za ono što dolazi. Znači, moj cilj je da svi oni koji možda, kako kaže Ilija tamo na gori Karmel, pokušavaju služiti dvojici gospodara i Bogu i Balu, tako, da se odluče, odlučite danas kome ćete služiti, to tako je Jošua je rekao, da se odlučimo da ćemo služiti Bogu i ako ima neki dio gdje nismo potpuno predali Bogu svom životu, da se danas malo zapitamo i donesemo odluku da služimo Bogu. Znači, u Bibliji postoji vrijeme Ilije o kojem pričamo i vrijeme Ilije u Starom Zavetu uvelike preslikava vrijeme Ilije na kraju vremena, odnosno proroka Batabrahama koji će doći. Znamo da je Ilija bio poslan i Stari Zavet je samo preslika Novog Zaveta. I u vrijeme Ilije Izraelsko kraljevstvo je bilo podijeljeno na dva dijela. Znači, Salomon je bio posljednji kralj koji je vladao nad cijelim Izraelom. Nakon toga njegov sin Roboam je izgubio 10 plemena i ostala su mu dva plemena, odnosno Juda, a Jeroboam je dobio onih drugih 10 plemena i kraljevstvo se podijelilo. Jahab je bio kralj koji se pojavio ne u Judi, ne u Jeruzalemu, nego u Izraelu i vladao je u Samariji. Znači, glavni grad Izraela je bila Samarija i to je bio centar 10 plemena. Glavni grad Judeje je bio Jeruzalem. Prorok u to vrijeme je prorok Ilija. I ono što želim spomenuti ovdje na početku, da u Bibliji nalazimo da je Ahab u svom životu imao tri velika rata protiv Sirije. Znači, Ahab je imao tri velika rata protiv Sirije. I s obzirom da ima i novih vjernika i neko će gledati preko interneta, zamolit ću Ivana da nam pročita. Imamo dva poglavlja u Bibliji, znači prvi i drugi rat i treći rat koji je bio. Zato što ima dosta detalja o kojim se želim spomenuti i ljudi koji su duže vjernici vjerojatno nisu tako skoro čitali to poglavlje. Nije problem, nećete se ljutiti ako uzmemo možda 10 minuta, pročitamo iz Biblije, da i on, jer će nam treba poslije govori o ovom našem vremenu. Znači, možda si pokrenemo. Dobro. Znači, da vas odmah zainteresiram. Spominjat ćemo i nekakve novinske naslove i događaje koje se događaju danas u Siriji i moja tema danas je tri Ahabova rata. Vidjet ćemo što prorok kaže ko je Ahab, vidjet ćemo ko je Jezabela, vidjet ćemo ko je Jošafat koji se pojavio u toj priči, vidjet ćemo kakvi su to ratovi bili, gdje su se odvijali, kako su završila sva ta tri rata i kako i govori o tome kako će se završiti i ovi ratovi o kojima govorimo. Svaki od tih rata koji je Ahab imao predstavlja jedan od svjetskih ratova, tako jedan od jao. Znači, ja slabije čitam, pa da Ivan pomogne, ajde Ivek. 20. poglavlje možete otvoriti, znači prva kraljevima 20. poglavlje i 22. poglavlje. Jel oči?
I okupi Ben-Hadad, kralj Sirije, svu svoju vojsku, a bijahu s njim 33 kralja s konjima i kolima. I uzađe on, opsjedne Samariju i povede boj protiv nje. I posla on u grad vlasnike izraelskome kralju Ahabu i poruči mu. Ovako govori Ben-Hadad, tvoje srebro i tvoje zlato je moje, tvoje žene i tvoja djeca, ona najbolja moja su. I odgovori izraelski kralj rekavši mu, gospodaru moj kralju, prema tvojoj riječi ja sam tvoj kao i sve što imam. No vlasnici dođoše ponovno i rekoše, ovako govori Ben-Hadad, premda sam poslao tebi poručivši, predat ćeš mi svoje srebro i svoje zlato i svoje žene i svoju djecu, ipak ću ti sutra u ovo doba poslati svoje sluge i one će, one će pretražiti tvoju kuću i kuće tvojih slugu. I što god je milo u tvojim očima, oni će staviti u svoju ruku i odnijeti. Tada izraelski kralj sazva sve starješine zemlje i reče, pazite, molim vas, i pogledajte kako taj čovjek traži zlo, jer poslak meni po moje žene i po moju djecu i po moje srebro i po moje zlato i ja mu ne odbih. I rekoše mu sve starješine i sav narod, nemoj ga slušati ni pristati. Stoga reče on Ben-Hadad ovim poslanicima, recite mome gospodaru kralju sve ono što si prvi puta poručio svome sluzi učinit ću, ali ovo ne mogu učiniti. I odoše poslanici i odnješe mu riječ. Poruči mu Ben-Hadad rekavši, neka mi bogovi učine tako i još više, ako praha Samarije bude dosta da dobije po pregrš sav narod koji me slijedi. I odgovori izraelski kralj i reče, recite mu, neka se onaj koji se opasuje svojom opremom ne hvasta kao onaj koji se raspasuje. Kad Ben-Hadad ču tu poruku dok je bio s kraljevima po šatorima, reče on svojim slugama, svrstajte se u bojni red. I svrstaše se oni u bojni red protiv grada. I gle, dođe neki prorok Ahabu, kralju Izraela, i reče, ovako govori gospodin, jesi li vidio sve to golemo mnoštvo? Evo ja ću ga danas predati u tvoju ruku i značeš da sam ja gospodin. I reče Ahab, po kome? On odvrati, ovako govori gospodin, po momcima pokrajinskih knezova. Tada on upita, ko će započeti boj? On mu odgovori, ti. Tada on prebroja momke pokrajinskih knezova i bijaše ih 232, a nakon njih prebroji sam narod, to jest svu djecu Izraelovu, i bijaše ih 7000. Iziđoše oni u podne, no Ben-Hadad se opijao šatorima oni kraljevi 32 kralja koja su mu pomagala. Iziđoše najprije momci pokrajinskih knezova, a Ben-Hadadu oni koje posla dojaviše. Izašli su ljudi iz Samarije. I reče on, ako su izišli radi mira, pohvatajte ih žive. I ako su izišli na boj, pohvatajte ih žive. I tako ti momci pokrajinskih knezova iziđoše iz grada i vojska koja ih je slijedila. I pogubi svaki od njih svoga protivnika i pobjegoše Sirijci, pa ih Izrael stade progoniti. A Ben-Hadad, kralj Sirije, umaknu na konju zajedno s konjanicima. Iziđe kralj izraelski, udari na konja i kola, te pobi Sirijce velikim pokoljem. Dođe prorok izraelskome kralju i reče mu, idi, okrijepi se i promisli i vidi što ti je činiti, jer će iduće godine kralj Sirije opet uzaći protiv tebe. A sirijskome kralju njegove sluge rekoše, njihovi bogovi su bogovi gora, zato su bili jači od nas, no pobijmo se protiv njih u ravnici, zacijelo ćemo mi biti jači nego li oni. I učini ovo. Makni ove kraljeve svakoga s njegova mjesta i namjesti njih postavi zapovjednike i broji si vojsku poput one koju si izgubio. Konja za konja i kola za kola i pobit ćemo se protiv njih u ravnici te ćemo svakako biti jači nego li oni. I posluša on njihov glas i učini tako. Iduće godine Ben-Hadad prebroji Sirijce te uziđe do Afeka da se pobije s Izraelom. Djeca Izraelova bijahu prebrojena i bijahu sva prisutna. Pođoše protiv njih. Djeca Izraelova se utabore pred njima kao dva mala stada koza, a Sirijci ispuniše sav onaj kraj. Dođe čovjek Boži i reče izraelskome kralju, ovako govori Gospodin, zato što su Sirijci rekli, Gospodin je Bog brda, ali nije Bog dolina, sve to veliko mnoštvo ću predati u tvoju ruku i značete da sam ja Gospodin. Bijah u 7 dana utaboreni jedni protiv drugih. Tako 7. dana uđoše u boj i pobiše djeca Izraelova Siricima 100.000 pješaka u jednome danu. A ostatak pobježe od Afeka u grad i sruši se ondje zidina na 27.000 onih koji su preostali. Pobjegao je i Ben-Hadad, te došao u grad u neku tajnu odaju. I rekoše mu njegove sluge, evo čuli smo da su kraljevi doma Izraelova milosrdni kraljevi. Dopusti nam, molim te, da stavimo kostrijete oko svojih bokova i konopce na glave, te iziđemo k izraelskome kralju, možda će ti poštedjeti život. Tako opasaše oni kostrijete oko svojih bokova, staviše si konopce na glave, te dođoše k izraelskome kralju i rekoše, tvoj sluga Ben-Hadad kaže, molim te, ostavi me na životu. I reče on, je li još živ? On je moj brat. A ti ljudi pomno pazili što će čuti od njega i uhvatiše se žurno za to rekavši, brat je Ben-Hadad. Tada on reče, idite, dovedite ga. I dođe Ben-Hadad k njemu i potakne ga on da se popne na kola. I reče mu Ben-Hadad, vratit ću ti gradove koje je moj otac uzeo tvome ocu, a ti sebi odredi ulice u Damasku kao što je moj otac učinio u Samariji. Tada Ahab reče, s tim savezom ću te otpustiti. Tako sklopi on savez s njim i otpusti ga.
Znači, ok. Znači, i sam ga je kasnije prorok ukorio zato što je to napravio, što je pustio tog kralja. Znači, to su 2 rata bila. I sad, 22. poglavlje.
Tri godine nije bilo rata između Sirije i Izraela. I siđe 3. godine judejski kralj Jehošafat dolje do izraelskoga kralja. I reče izraelski kralj svojim slugama, znate li da je Ramot u Gileadu naš, a mi mirujemo i ne uzimamo ga iz ruke sirijskoga kralja. I reče on Jehošafatu, hoćeš li poći sa mnom u napad na Ramot Gilead? Odvrati Jehošafat izraelskome kralju, ja sam kao i ti, moj narod kao tvoj narod, moji konji kao tvoji konji. I reče Jehošafat izraelskome kralju, propitaj se danas, molim te, za riječ Gospodinovu. Tada izraelski kralj okupi proroke oko 400 muškaraca i upitaj, da pođem u napad na Ramot Gilead ili da odustane. Oni mu rekoše, uzađi jer će ga Gospodin predati u ruku kralju. A Jehošafat reče, nema li ovdje još koji Gospodinov prorok da upitamo njega? I odvrati izraelski kralj Jehošafatu, ima još jedan čovjek po kome možemo pitati Gospodina. Mihej sin Jimin, ali njega ja mrzim, jer od meni ne prorokuje dobro nego zlo. I reče Jehošafat, neka kralj ne govori tako. Tada izraelski kralj pozva jednoga dvoranina i reče mu, brže ovamo s Mihejom sinom Jimlinim. A kralj Izraela i Jehošafat, kralj Jude, sjedili su svaki na svome prestolju odjenuti u svoju opravu na prostranu mjestu kod ulaznih vrata Samarije. I proricahu svi proroci pred njima. A Sedekija, sin Kenanin, načini sebi željezne rogove i reče, ovako govori Gospodin, njima ćeš potisnuti Sirijce sve dok ih ne dokrajčiš. I svi proroci prorokovahu tako rekavši, uziđi na Ramot Gilead i uspi, jer će ga Gospodin predati u kraljevu ruku. A glasnik koji je otišao pozvati Mihija reče ovomu, evo riječi proroka jednoglasno navješćuju dobro kralju, neka i tvoja riječ, molim te, bude kao riječ jednoga od njih i govori ono što je dobro. A Mihej reče, kao što je živ Gospodin, što god mi Gospodin kaže, to ću govoriti. Tako on dođe kralju i upita ga kralj, Miheju, da pođem u napad na Ramot Gilead ili da odustanem. On mu odgovori, idi uspi, jer će ga Gospodin predati u ruku kraljevu. I reče mu kralj, koliko ću te puta zaklinjati da mi ne kažeš ništa do istinu o Gospodinovo ime? A on odvrati, vidjek sav Izrael raspršen po gorama kao ovce koje nemaju pastira, a Gospodin reče, oni nemaju gospodara, neka se svaki vrati svojoj kući u miru. Na to izraelski kralj reče Jehošafatu, nisam li ti rekao da neće proreći dobro u pogledu mene nego zlo? A on nastavi, čuj dakle riječ Gospodinovu. Vidje Gospodina gdje sjedi na svome prijestolju, a sva vojska nebeska staješa mu s desna i s lijeva. I reče Gospodin, tko će uvjeriti Ahaba da uzađe i padne pod Ramot Gileada? Jedan reče ovako, a drugi reče onako. Tada istupi jedan duh, stane pred Gospodina i reče, ja ću ga uvjeriti. I upita ga gospodin, čime? A ovaj odgovori, hoće ću i biti lažljiv duh u usnima svih njegovih proroka. I reče mu, ti ćeš ga uvjeriti i uspjeti, idi i čini tako. Zato je sada, evo, gospodin stavio lažljivog duha u usta svih ovih tvojih proroka i izrekao je gospodin zlo u pogledu tebe. Ali Sedekija, sin Kenanin, pristupi, udari Miha po obrazu i reče, kojim je putem duh gospodinov otišao od mene da govori tebi? A Miha mu reče, evo vidjet ćeš onaj dan kada se budeš išao skrivati u tajnu odaju. Izraelski kralj reče, uhvati Miheja i odvedi ga natrag Amonu, upravitelju grada i kraljevu sinu Joašu. I reci, ovako veli kralj, stavite ovoga u zatvor i hranite ga kruhom nevolje i vodom nevolje dok ja ne dođem u miru. A Mihej reče, ako se uopće vratiš u miru, tada gospodin nije govorio po meni. I doda, čuj narode svaki od vas. Tako kralj Izraela i Jehošafat, kralj Judeu, uzađoše do Ramot Gileada. I reče kralj Izraelski Jehošafatu, ja ću se prerušiti i ući u boj, no ti odjeni svoju opravu. I preruši se kralj Izraelski te ode u boj, no sirijski kralj izda zapovjed 32 svojih zapovjednika koji upravljahu u njegovim kolima rekavši. Nemoj se boriti ni s malim ni s velikim, nego samo s izraelskim kraljem. Kada zapovjednici kola ugledaše Jehošafata, rekoše, zacijelo je to izraelski kralj, i skrenuše u stranu da napadnu na, a Jehošafat povika. Kada zapovjednici kola uvidješe da to nije izraelski kralj, odvratiše se od progona za njim. A neki čovjek na sunce odape luk, te pogodi izraelskoga kralja između spojeva na oklopu. Stoga on reče vozaču svojih kola, pokreni svoju ruku i izvedi me iz vojske jer sam ranjen. Bitka se toga dana pojačala, dok je kralj stajao uspravno u svojim kolima okrenut prema Sirijcima, a navečer umrije. Krv iz rana istekla mu je nasred kola. Po zalasku sunca taborom se pronio glas, svaki u svoj grad i svaki u svoju zemlju. Tako kralj umrije i bio odvezen u Samariju i pokopaše kralja u Samariju. Dok je netko prao kola u samarijskom ribnjaku, psi su lizali njegovu krv, a oprali su i njegovo oružje, prema riječi gospodinovoj koji je on rekao. A ostala dijela Ahabova i sve što je učinio, kuće od slonove kosti koju je načinio, svi gradovi koje je sagradio, nije li to zapisano u knjizi ljetopisa izraelskih kraljeva? Tako Ahab usnu sa svojim ocima, a namjesto njega zavlada njegov sin Ahaz.
Ivo, hvala puno. Lako ovako propovjeda kad Ivan pola propovjede odredi. Znači, pročitali smo priču da su se dogodila tri rata, tako, u kojima je sudjelovao Ahab. Sad, kad bi znali koga Ahab simbolizira, bilo bi nam puno lakše, tako. Evo što kaže prorok u Pergamskom crkvenom domu. Kaže, izraelska povijest pod Ahabom se događa upravo ovdje u Americi, gdje se pojavljuje prorok iz Malahije. U vrijeme Ahaba imate proroka Iliju i kaže, evo, danas živimo u Americi i tu je prorok Ilija, odnosno prorok iz Malahije. Kaže, izraelska povijest od onda događa se danas u Americi. Kao što je Izrael, kaže, napustio Egipat da proslavlja u slobodi, istjerao domoroce, podigao naciju s velikim vođama poput Davida i tako dalje. I zato im na prijestolje stavio jednog Ahaba s Jezabelom iza njega da ga usmjerava. Znači, Izrael je krenuo jako lijepo. Izašli su iz Egipta da bi osvojili svoju zemlju, imali su velike ljude na čelu svoje države, Davida, Salomona i tako dalje, i onda se na kraju stavio jednog nitkova, jednog lošeg čovjeka što je bio Ahab. I kaže prorok, tako smo mi učinili isto istijano u Americi. Naši su pravo očevi otišli u ovu zemlju da bi proslavljali i živjeli u slobodi. Istjerali su domoroce, preuzeli zemlju. Podignuti su mnoćni ljudi poput Washingtona i Lincolna. Ali ubrzo nakon tih dostojnih ljudi slijedili su drugi ljudi tako malog kalibra da je uskoro u predsjedničku stolicu postavljen jedan Ahab s Jezabelom iza sebe da ga usmjerava. A to govori u vrijeme kad je Kennedy bio na vlasti. Kaže, ubrzo je stao na čelo Amerike, Kennedy, koji je bio prvi katolik predsjednik Amerike, sa Jezabelom iza sebe koja ga usmjeravala. A koja je Jezabela? I prvo kaže u obnovi nevjestinog drveta, ona sjedi upravo ovdje na prijestolju danas u ovoj zemlji, baš poput Ahaba i Jezabela iza njega. Biblija naziva katoličku crkvu Jezabela prostitutkom. I kaže, Ahab nije bio loš dečko. Ne kažem da je gospodin Kennedy, da on nije fin čovjek. On njemu kaže, ništa ne znam. Kaže, nije to on, to je taj sistem iza njega. I kaže ovako, sačekajte da se ona uvuče kao crv u kabinet. I svugdje gdje može. I tada gledajte što će se dogoditi. Znači, Kennedy je došao na vlast, iza njega je bila katolička crkva, Jezabel, i kaže, samo sačekajte da se ona kao crv uvuče u taj kabinet i gledajte što će se dogoditi. I onda kaže, pogledajte što je učinjeno u drugim nacijama. Pogledajte što je uvijek učinjeno. Znamo, kad god je katolička crkva uvukla se i došla da je postavila svoje ljude na čelu države i vladala, što se događalo. Tako, kad god se država i crkva ujedinili, bilo je loše pokršćeno. I kaže prorok još ovako, kaže, Jezabela je tip moderne crkve danas. Kaže, jer katolici i protestanti su udruženi. Znači, ne samo katolici, nego moderna crkva danas, njih simbolizira Jezabela, oni su udruženi. Sad kad čitamo, kad se vratimo i pomislimo na ovu priču, znamo koja je bila Jezabela, znamo koja je bio Ahab. Ako se vratimo na priču, vidimo da prva dva rata Ahab je dobio. Treći rat nije dobio. Tako? Ako znamo povijest, znamo da je Amerika pobjednik prva dva svjetska rata. I ako pratimo Bibliju, znamo da će izgubiti treći. Tako? I živimo u to vrijeme. Kaže ovako, Jezabela je tip moderne crkve danas, jer katolici i protestanti su udruženo zajedno. I kaže dalje, ja to ne govorim sam od sebe, citiram, i tako kaže Gospod. I to kaže u četvrtom pečatu. Kaže, Jezabela je tip moderne crkve u kojem su udruženi katolici i protestanti, i kaže, to je tako kaže Gospod. Ako nešto vjerujemo, onda je ono, kad potvrđeni Boži prorok kaže, kaže, to je tako kaže Gospod. Kaže, prorok ustao je ovaj veliki kraj i on je nekako živio na slavi drugih izraelskih kraljeva. Znači, ako ćemo biti iskreni, Amerika danas živi na svojoj staroj slavi. Kao što je Ahab živio na stari, na slavi prethodnih kraljeva koji su bili ispred njega, Salomona, Davida i drugih velikih ljudi. I kaže, pogledajte u vrijeme Ahaba kako je zemlja cvjetala. Znači, možemo reći da Izrael napredovao u to vrijeme, bez obzira što je kraj koji je bio, bio loš. Tako, bez obzira što kako god da je vodstvo Amerike sa katoličkom crkvom iza sebe, još uvijek je neko vrijeme Izraelu išlo dobro. Tako. Cvjetalo je. Kaže, to je bilo veliko zlatno doba. Kako je Izrael cvjetao pod Ahabom, tim licemjerom. Ali Jezabela je zapravo bila vlada iza toga. I znamo danas da Amerika igra na strani katoličke crkve i da je ova preslika samo se ispunjava u današnje vrijeme. I ono što je prorok rekao, da Izrael u vrijeme Ahaba i ono što se događa u Americi, tamo se pojavio prorok Ilija, ovdje se pojavio prorok Ilija danas. Kaže, došli smo u takvo stanje kao što je bilo u Ahabovo vrijeme. Kaže, što god žena kaže, to je ono što je Ahab čini. Znači, kad ja spomenu Ahaba i Jezabela, vi možete to primijeniti odmah u današnje vrijeme. Kaže, što god je Jezabela rekla, Ahab je činio. Dakle, čak i u crkvi, kaže, oni proslavljaju žene. Kaže, ovo je ženski svijet. Kaže, predvidio sam da će ta žena biti velika žena. Ako znate onih 7 vizija koje je prorok imao, jedna od njih je da će na čelu Amerike biti žena i prorok je napisao da li će to biti neka žena koja će biti predsjednik ili potpredsjednik ili će biti katolička crkva, ne znam. Nije nam totalno jasno dok se ne ispuni. Pa ako se ispuni, onda nam je jasno. I kaže ovako, vi mlađi ljudi ovdje večeras zapamtite da je to brat Brankam rekao. Rekao sam to 33. kad sam vidio dolaza Gospoda. Kaže, potičete mlađe ljude da pamte jer će oni to doživjeti. Kaže, zapamtite da sam rekao da će na čelu Amerike biti žena. Da je to katolička crkva ili doslovno žena, vidjet ćemo. I kaže, Ahab kao čovjek nije bio loš. Ali kaže, njegov brak ga je zbrkao. I vidimo, kad promatramo današnju američku politiku, da one ideale koje je Amerika zastupala na početku je potpuno se udaljala od njih. Njezin brak, američki brak sa katoličkom crkvom, je potpuno zaludio Ameriku. I to je ono što je zaludilo Ahab. Koliko god je on možda i nije bio tako loš čovjek, ali njegov brak sa Jezabelom ga je zaludilo. Kaže, ali ona u svom srcu, ona je bila zla. I bila je idolopoklonik. Recite mi primjer idolopokloničke crkve danas. Ko se klanja idolima, ko se kreće pred kipovima, ljube križeve i tako dalje. Znači ona je Jezabela kao i ova. Obe su bile idolopoklonici. I kaže, on je imao ženu po imenu Jezabela. A on je oženio ovu djevojku samo da bi ojačao svoje kraljevstvo. Znači, zašto je Ahab uzeo Jezabelu? Oni nisu bile iste religije. Tako, Ahab i Jezabela su bili različite religije. Ahab je vjerovao u Jahvu, Jezabela je vjerovala u svoje idole, u Bala. I ako ćemo iskreno, Amerika je protestantska zemlja, katolička crkva je katolička, oni nisu iste religije. A zašto su oženili? Pa kaže, Ahab ju je oženio iz interesa da ojača svoje kraljevstvo. Zašto Amerika surađuje sa katoličkom crkvom? Da bi ojačala svoje kraljevstvo. Ali ono što oni misle da će ojačati kraljevstvo je zapravo upropastilo kraljevstvo. Kaže, ona je bila idolopoklonik i ona je Izrael potpuno rastrgala. Kaže, oni koji su bili dobri propovjednici su postali mlaki. To je ono što je Jezabela postigla. Postigla je da u Izraelu dobri propovjednici postanu mlaki. Jer je to katolička crkva postigla među protestantima. Da dobri protestantski propovjednici postanu mlaki. Sve one, ne znam, ljudi koji su vodili probuđenje, koji su neki donedavno bili živi, ono što su propovjedali na početku i živjeli, ono što su živjeli nakon što je Jezabela napravila svoj posao, vidimo da su potpuno omlačili u svojim stavovima. Kaže, oni koji su bili dobri propovjednici su postali mlaki. I oni su skoro sve njih vratili natrag. Ali bio je jedan stari čovjek kojeg nisu mogli okrenuti, to je bio Ilija. Znači, bio je jedan stari prorok kojeg nisu mogli dobiti na svoju stranu. To je bio Ilija. I ono što vidimo da poruku nije ekumena i katolička crkva i učenja i denominacija i crkvena vjerovanja, nju nisu mogli preveslati. Njega nije prevario, kaže, tako on je ostao točno s riječju i on je prorokovao o tome što će se dogoditi Ahabu. Tko je od svih tih velikih propovjednika najavio što i prorokovao što će se dogoditi Americi? Brat Branko. Znači, vidimo da je Ilija rekao da će psi lizati njegovu krv. Preskočili smo jedno poglavlje ovdje, 21. poglavlje. I ono što je jako interesantno u Bibliji, ako imate vremena i želje i volje istraživati, vrlo često kad u Bibliji nađete prvi i drugi svjetski rat, prije nego što se opisuje treći svjetski rat, uvijek je nešto umetno. Otkrivenje 9 opisuje prvi jao, drugi jao i onda je umetnut otkrivenje 10. Jel' tako? I dva proroka u Izraelu. I tek onda ide treći ja. Znači, kad vidite takve stvari, vidimo ovdje, opisuje se prvi rat Ahabovi, drugi rat Ahabovi, i onda ima cijelo poglavlje, je ubačeno, to je 21. poglavlje. U tom poglavlju se pojavljuje Nabot, koji je bio ispravan, iskreni vjernik, koji nije htio dati svog vinograd Ahabu, jer je to bilo protivno Božoj riječi da odričaš se svoje baštine, i onda ga je Jezabela lažno optužila i ubila. I psi su lizali njegovu krv i onda je prorok Ilija najavio, zato što si to napravio, psi će lizati tvoju krv. I kaže prorok, bio je jedan stari prorok Ilija koji je najavio Ahabu njegovu sudbinu. Ako čitate o poruci, vrlo dobro znate koliko prorok jasno naglašava šta će se desiti s Amerikom, sa Los Angelesom, sa Hollywoodom. I ona sedma vizija je vizija gdje vidi Ameriku u kraterima. Tako? Znači, taj prorok u naše vrijeme opet je najavio šta će se desiti s Ahabom u naše vrijeme. Kaže, tako taj prorok Ilija, koji je bio veliki moćni sluga Gospoda, prorokovao i rekao je Jezabeli što će se dogoditi. Kaže, prvi Ilija je bio odbačen čovjek, i ovaj drugi Ilija možemo dobaciti, je isto bio odbačen čovjek. I kaže, a Ilija je otkrio Ahabove grijehe i zapovjedio cijeloj crkvi da se vrati natrag istinitoj riječi. Potpuno, više nego savršeno odgovara onome što Ilija u našem vremenu napravio. Otkrio je grijehe i pozvao da se vratimo istinitoj riječi. Vidimo da je Ahab učinio ovo zlodjelo, kaže prorok, i nastavio je dalje i Boga je blagoslivljao mnogo godina. Znači, iako je Amerika odbacila poruku, nastavili su dalje i bili su blagoslovljeni mnogo godina. Tako. I sad bih htio malo još da popričam o ovome. Jednu stvar koju bih htio da primijetite, da prva dva rata Ahab je išao sam. Nije išao sa Jošafatom. I vidimo da u prva dva rata je Amerika išla sama, nije išla sa Izraelom. Jer Izrael nije ni postojao kao država u ta dva rata. Ali tako? Znači, drugi svjetski rat je završio 45. Izrael je priznat 48. I u prva dva rata Ahab ide sam. I prva dva rata je pobjedio. U treći rat on ima saveznika. Njegov saveznik je Jošafat. I treći rat je izgubio. Amerika u trećem ratu ima saveznika, to je Izrael. Ako sad razmišljate šta se događa i šta čitate u vijestima, ko je američki saveznik na Bliskom istoku u događajima koji se događaju sada na Bliskom istoku? Izrael. Znači, ovaj put Amerika ne ide sama, ovaj put Amerika ide u dogovoru sa Jošafatom. I kaže, još prorok kaže za Jošafata da je bio dobar, pošten, pravedan čovjek koji je služio Bogu, ali je upao u loše društvo. I kaže prorok, i mnogo puta mi kao ljudi možemo biti dobri kršćani i završiti u lošem društvu i završit ćemo, imat ćemo posljedice zbog toga. Znači, Jošafat je bio pravedan, iskreni Božji sluga. Izrael ima potpuno čiste motive, nema motive nikakvog osvajanja, nego obrane. Ali upao u loše društvo, ovaj put je na čelu Amerike Ahab. I ovaj put, znači, Amerika ima saveznika u napadu na Siriju. Da li je, znamo da su sva tri rata bila sa Sirijom, tako da ne mogu reći da Sirija simbolizira Siriju, je li tako? Mi ne znamo o čemu se radi, neke stvari nam možda u tome nisu jasne, ali neke stvari možemo primijetiti koje su prilično ovako interesantne. Ono što bih htio primijetiti još, da se Ben Hadad, koji je sirijski kralj, izvukao u prva dva rata. U prvom ratu je pobjegao, nije bio dokrajčen. U drugom ratu je na prevaru dobio život, tako. U trećem ratu je onaj koga su poštedjeli njih koštao glave. Tako. Znači, koga je to Amerika poštedjela u dva rata da će ih u trećem ratu koštati glave? Ajde da pročitamo što prvo kaže. Znači, ajde još jednu stvar da spomenem. Kaže, u oba rata, za vrijeme rata, bio je prorok u Izraelu. Tako, u prvom ratu došao je prorok, nešto rekao Ahabu, čak je najavio drugi rat. Dolazi prorok i kaže, pazi se i razmisli dobro, jer za godinu dana Ben Hadad će ponovo doći na tebe. Recite mi, koji je to prorok u naše vrijeme najavio Hitlera, Mussolinija, Etiopiju? Znači, u ovo vrijeme, znači u prvom ratu i drugom ratu je prorok na zemlji. U prvom i drugom svjetskom ratu prorok je na zemlji. I prorok najavljuje taj drugi rat i u naše vrijeme prorok ima 7 vizija i neke uključuju i drugi svjetski rat koji se najavljuje. Znači, nalazimo jako dobru paralelu onih događaja u Starom Zavetu i događaja u naše vrijeme. I vidimo da, znači, da je Ahab poštedio nekoga u dva rata i taj nekoga je kasnije koštao glave. Kaže prorok ovako, u propovjedi invazija na Sjedinjene Države. Inače, tema te propovjedi govori o tome kako je đavo preko Hollywooda izvršio invaziju na Sjedinjene Države. I kaže ovako, ove Sjedinjene Države su napravile istijano iskustvo i istu pogrešku kad su se ujedinili s Rusijom tamo preko u trenutku kad su bile gotovo spremne da dobiju rat. I povezali smo se zajedno sa Rusijom. Ajde, nađite povjesničara da to tako dobro protumači. Znači, koja povijest kaže da je Amerika pogriješila što se ujedinila s Rusijom u prvom ili drugom svjetskom ratu? Ne kaže povijest, ali kaže prorok kojem ja više vjerujem. Tako. Kaže prorok, to je bila greška. Ko će uništiti Ameriku u trećem ratu? Rusija. Znači, kaže prorok, ove Sjedinjene Države su napravile isto istijano iskustvo i istu pogrešku kad su se ujedinili s Rusijom. Tamo preko trenutku kad su bile gotovo spremne ili na rubu da dobiju rat. I povezali smo se zajedno s Rusijom. I sad vidite što smo dobili, zar ne? Oni imaju naše avione i naše tajne i naše atomske bombe i sve leži tamo preko da bace to natrag na nas. Kaže, isto vrijedi za duhovno. Možete razmišljati duhovnu primjenu toga. Kaže, ne tako davno, sve što ste vidjeli bilo je crvena Rusija. Hoću reći, sve o čemu se pričalo, bila je crvena Rusija. O tome smo pričali, dok Njemačka i drugi svjetski rat nije izbio i tada ti ljudi koji više nisu vjerovali u Boga, komunisti, bezbožni, mi smo napravili zaokret i ujarmili se sa njima. Znači, jedna kršćanska država kao Amerika se završila na istoj strani i oprostila ili pomirila, ujarmila, ujedinila, povezala sa Rusijom u oba rata. Iz tog razloga Ben Hadad nije stradao ni u jednom ratu u ovoj priči. Jednom se izvukao, znamo da prvi svjetski rat se Rusija izvukla na način što je u njoj se pojavio građanski rat i onda se povukla iz rata, a drugi svjetski rat znamo da je bila na strani pobjednika, ali tako, i znamo ko su bila velika četvorica i tako, svi ti događaji, knjiga iz 8. razreda, pa malo ponoviti povijest, ali u kontekstu Biblije će to imati više smisla. I kaže prorok, znači, da će Rusija biti ona koja će uništiti svijet. I da vam to pročitam. Znači, ja mogu reći, prorok je rekao, i onda da idemo dalje, ali ja volim, pogotovo u ovim stvarima, čuti baš kako je to prorok rekao. Kaže, čekajte dok Rusija postavi ovdje i preuzme kontrolu nad nacijama i takve stvari i ovu naciju zbog svog povratka u grijeh. Znači, zašto je Ahab izgubio onaj svoj treći rat? Zbog toga što je ubio Nabot. Zbog svog grijeha, ali tako? Zašto će Amerika izgubiti rat? Zbog svog grijeha. Zbog toga što je odbacila proroka, zbog toga, zbog Hollywooda, zbog ekumene i svih tih stvari koje su pokrenuli protiv istinite Božje riječi. I kaže, vidjet ćete što je bilo ispravno i pogrešno. To je to što vidjet ćete, hoće li se vaša mlaka religija isplatiti ili ne. Kaže, kad Rusija preuzme kontrolu nad nacijama, vidjet ćete što je bilo pogrešno, što ne, i je li se isplatila vaša mlaka religija. To kaže u istoj ovoj propovjedi invazija na Sjedinjene Države, a u propovjedi čovjek pozvan od Boga opisuje to malo više detalja. Kaže ovako, pogani su imali 2000 godine crkvenjaštva. Ali sada ovdje kraj poganskog razdoblja i Rusija, komunisti, imaju bombu usmjerenu ravno prema tome da to također završe. Bez brige, to dolazi. Biblija kaže tako. Biće ovdje s vašim imenom napisanim na tome. Znači, ruske bombe imaju napisane već imena američkih gradova na sebi, na koje će biti poslane. Prvo govori u nekim propovjedima o tome. I kaže, otići će u prah u vremenu od jedne sekunde cijela nacija. Biće potpuno uništenje. Primijetite, to Bog čini. Znam da su oni sloboda monarha, oni su hrpa pogana, ali nije li Bog podigao poganske nacije da ispravi Izrael u danima koje su prošli? Kaže, oni jesu komunisti, ne vjeruju u Boga, bezbožni su i tako dalje. Ali kaže, Bog je uvijek takve nacije bezbožne podizao da bi kaznio Izrael. Tako. Kaže, Biblija tvrdi da Rusija i komunizam igra upravo u rukama Božjim da apsolutno očisti zemlju od ljudi. Znači, kaže, Rusija i komunizam su u rukama Božjim s ciljem da očiste zemlju od ljudi. Tamo kaže da u jednom trenutku, u jednoj sekundi uništi cijelu naciju, ovdje da uništi, odnosno da očisti zemlju od ljudi. Ali prije nego se to može dogoditi, dolazi uznesenje. I uzima crkvu kući prije nego što se to može dogoditi. Ako je to tako blizu, koliko je blizu uznesenje. Znači, i onda odgovara, kaže, bliže od toga. Znači, sad bih htio da to bude ideja naša. Znači, prije nego što se to može dogoditi, dolazi uznesenje i kaže, ako je to toliko blizu, ako malo ćemo pogledati stvari koje se događaju, imam par slajdova. Ako je to toliko blizu, koliko je blizu uznesenje? Kaže, bliže od toga. Kaže, zato propovjedam na taj način. Kaže, zato ja propovjedam na način na koji propovjedam. Zato se toliko trudim koliko god mogu. Zato Bog radi sve što može učiniti da pritisne to u izabrane. Da izvuče ženino sjeme van, tako da zmičevo sjeme može biti kažnjeno. Kaže, Bog se trudi kroz propovjed da to stavi nama u srce, da to utisne u nas, toliko da izvuče ženino sjeme, što smo mi, Kristovo potomstvo, tako da nas izvuče sa zemlje, tako da zmičevo potomstvo može biti kažnjeno. Znači, vjernici moraju otići da nevjernici mogu biti kažnjeni. I kaže, zato se prorok trudi toliko propovjedati, zato smo mi tu danas, da bi to bilo još realnije i stvarnije nama, da bi se onako probudili, trgnuli, odlučili, donijeli odluke s obzirom na vrijeme u kojem živimo, da zaista prihvatimo sve ono što prorok kaže, da uredimo svoje živote i da budemo spremni, jer ako su ove stvari o kojima čitamo toliko bliže, kaže prorok koliko je blizu uznesenje, kaže još bliže od toga. Jedino što Bog radi je kroz propovjedanje i poruku, utiskava to u vjernike, da vjernici budu uklonjeni, da nevjernici mogu biti kažnjeni. I kaže prorok, znači, između ova dva događaja, znači između drugog i trećeg jao, je jedno poglavlje u ovoj priči, 21. poglavlje, i kaže da je Ahav postao uznemiren, jer taj čovjek nije htio prekršiti običaj Božji i zakone Božji, da mu da svoje mjesto. Znači, vjernik je naveo Ahaba da je bio uznemiren, jer se nije htio odreći svojih principa, i onda je Jezabela smislila plan kako da ga se riješi. I to je bila kazna koja je ono što je dovelo kaznu na Ahaba. A Ilija je osudio Ahaba, a Jezabela je mrzila Iliju. I ako nešto danas mrzi poruku i vjernike poruke, to je Jezabela. A prvo kaže da je Jezabela katolička crkva, čak kaže da je Jezabela tip moderne crkve, jer su katolici i protestanti udruženi. I ako danas nešto mrzi poruku i vjernike poruke, to su udruženi katolici i protestanti, to je ekumenski pokret. Znači, oni im smetaju, Jezabela je mrzila Iliju, tako, a Ilija je osudio i najavio njezin kraj. I onda dolazimo do jednog zanimljivog čovjeka u ovoj priči, i onda ću pokazati slajdove, nemam još puno. Pojavio se Mihej prorok u ovoj priči, u trećem dijelu, i kaže prorok da je prije nego što se desio taj treći Ahabov rat, da je prorok Ilija otišao sa zemlje. Znači, tamo se spominje Mihej, ne Ilija. Jer Ilija više nije bio na zemlji, ostao je Mihej na zemlji. Znači, kaže prorok, godinama nakon odlaska Ilije bio je prorok po imenu Mihej. Onda u pitanjima i odgovorima kaže još detaljnije, kaže, prorok prije njega, riječ Božja je dolazila Iliji, prvom proroku. On je rekao, zato što si prolio krv nevinog Nabata, psi će također lizati tvoju krv. I on mu je rekao, loš. Ilija je bio otišao u nebo, ali on je znao da je Ilija imao riječ Božju. Mihej je znao da je Ilija imao riječ Božju, tako je on ostao s riječu Božjom. Kaže, znači, Mihej je znao da Ilija imao riječ Božju, Ilija je već bio otišao u nebo. Znači, u događaju prije, u poglavlju prije trećeg rata, Ilija je već bio otišao u nebo. Nije li to ono što se desilo u naše vrijeme, da je prorok Ilija, da je Braham, već otišao u nebo prije trećeg rata. I sad, nešto da podijelim s vama, znači, postoje u poruci među ljudima, ljudi koji se pojave, i oni kažu da su oni Mihej. Kažu, Bedraham je bio Bedraham, ali vidiš da u Bibliji se spominje da treba biti neki prorok Mihej. I kažu, ja nisam Bedraham, ali ja imam jednu specifičnu ulogu, ja sam prorok Mihej. I to je ono nešto što mi kažemo da se ljudi prave da su osmi glasni. I toga nema u riječi. I pojavljuju se takvi ljudi, prije ili kasnije ćete doći do njih. Ali, ajmo vidjeti što kaže prorok, ko je Mihej. Kaže, poslušajte, evo tajnu. Mihej se potpuno držao onoga što je prorok rekao, prorok Ilija. Jer je Ahab učinio zlo i on je rekao, psi će lizati tvoju krv zbog smrti pravednog Nabota. I onda kaže, u najvećoj bitki ikad vođene, znate tu propoved, kaže, dakle kažete, o, kad bih samo mogao biti Mihej. Kaže, možete biti, vi i jeste. I ti si draga, pokaže na neku osobu tamo, kaže, vi ste prorok Mihej. Znači, mi smo prorok Mihej. U vrijeme kad je Ilija otišao sa scene, u vrijeme prije trećeg jao, prije trećeg Ahabovog rata, postoji netko ko je prorok Mihej. A taj prorok Mihej nije imao nikakvu posebnu poruku. On je samo ponovio ono što je Ilija rekao. Znači, on je dobio isto ono što je Ilija rekao. On je ponovio Ilijinu poruku. I kaže prorok, vi ste prorok Mihej. Znači, ne može doći Jonatan i reći da je on prorok Mihej, ili Jure, ili Pere, kako god se zvao neki brat u poruci koji bi htio biti prorok Mihej. Svi smo mi prorok Mihej i radimo isto ono što je Mihej radio. Ponavljamo Ilijinu poruku. Znači, Mihej je samo rekao ono što je Ilija već rekao. Ilija osudio Ahaba, Mihej se pojavio prije trećeg rata, prije trećeg svjetskog rata, prije trećeg Ahabovog rata, Mihej samo ponovio Ilijinu poruku. I kaže prorok, ne da možete biti, nego vi jeste Mihej. I kaže ovako, možda vidim, kaže, tada je Mihej znao da je Ilija bio čovjek Božji i tu je bio Bog u nebu održavajući sastanak tamo gore kako ispuniti riječ Ilije. I ovdje imamo zapis tog sastanka, Bog je održao konferenciju jednu na nebu i da kaže, prorok Ilija je nešto rekao, on je nešto najavio, kako ćemo sad to ispuniti? I onda se, znate priču koju smo pročitali, pojavio taj lažni duh koji je zaveo Ahabove proroke. I kaže, ja mogu reći, prorok Ilija u naše vrijeme je najavio stvari koje će se dogoditi, najavio da će Rusija uništiti svijet, ali tako, i Bog možda u ovom trenutku na nebu održava jednu konferenciju da kaže kako ćemo ispuniti riječi koje je rekao prorok Ilija u 20. stoljeću ili kako ćemo ispuniti one riječi koje je rekao Badan. Tada je bila konferencija na nebu, skup, gdje Bog se pobrinuo da ispuni ono što je prorok Ilija rekao. U naše vrijeme će se Bog pobrinuo da ispuni ono što je prorok Ilija rekao. I ne samo to, nego kaže, i ako vi imate riječ Gospodnju i izgovorite riječ Gospodnju i ne sumnjate riječ Gospodnju, Bog će održavati savjetodavni skup da ispuni vašu riječ. Kaže, ako vi imate riječ Gospodnju, izgovorite tu riječ Gospodnju i ne sumnjate, Bog će održati jedan skup na nebu da se savjetuje kako da ispuni vašu riječ. Jer kaže, jer to nije vaša riječ, to je njegova riječ. Ako je to tako kaže Gospod, ako je to uistinu tako kaže Gospod. Znači, Ilija je dao riječ i to nije bila ina riječ, nego Božja riječ i Bog je održao skup na nebu da se savjetuje ili da organizira kako će se ispuniti ono što je on rekao. U naše vrijeme Bog je ponovo podigao proroka Iliju i ponovo će se pobrinuti da se ispuni. I ne samo za proroka Iliju, kaže, i ako mi kažemo neku riječ, i to je tako kaže Gospod, to je Božja riječ, a ne naša, Bog će se pobrinuti, organizirat će jedan savjetodavni skup na nebu da organizira stvari, situacije na taj način da se ta riječ ispuni. I kaže, zatim nakon nekog vremena je Jošafat, odnosno Ahab, poslao i našao drugi dio zemlje u Siriji za koji je on mislio da pripada njemu. I sad iz ovog aspekta nam ovi aktualni događaj postaju još jasnije. Znači, Ahab je smatrao da ta zemlja njemu pripada. Kaže, on je mislio da to pripada njemu, tako je on pitao ovog Jošafata hoće li doći i ući u savez s njim. Ali kaže prorok, Ahab je imao alternativnu stvar u tome. Prvo je organizirao veliku proslavu, kaže, ubili su vola, imali su veliku proslavu, ali on je imao alternativnu stvar u tome. Njegovi motivi su bili pogrešni. Pokušao je napraviti veliku obmanu da uhvati u zamku Jošafat. Znači, Ahab koji je ovdje organizirao veliku peštu i zabavu i svetkovinu, imao je jedan skriveni motiv u tome, htio je prevariti Jošafat. Znači, u cijelim ovim igrama Izrael ne zna da mu se priprema spletka, da ga se hoće prevariti. Jel' tako? I ajde da spomenem ono što je mene jako značajno. Prva dva rata Ahabova su bila obrambena. Treći rat je bio napadački. Znači, prva dva rata koji je Ahab vodio, vodio ih je jer ih je morao voditi. Jel' tako? Znamo da je napao prvi tamo, ali je bio prisiljen, ovaj ga je ucijenio da će mu uzeti tako i ženu i djecu i sve imanje. I pod prisilom je ušao u rat, nevoljko. Ali u treći rat ga niko nije tjerao. U prva dva rata je išao bez Jošafata na svojoj strani. U trećem ratu je išao s Jošafatom kao saveznikom u napadački rat. Jošafat nije znao da Ahab ima skriveni motiv u svemu tome zašto ga je pozvao i da ga pokušava prevariti. E sad, da upalim slajd. Imam još samo par slajdova, jedan citat ili dva i gotovi smo. Znači, tema je tri Ahabova rata, grad je Ramot Gilead tu, koji su išli osvojiti, Samarija je tu, ako je vidite Samarija, i Jeruzalem je tu. Tu je bio Izrael, Juda, tu je bio Izrael, ovo tu je bila Sirija. Tako. I prvo govori o svojoj viziji iz 33. godine koju sam spomenuo, u toj viziji on najavljuje događaje koji su se dogodili ovako u drugom svjetskom ratu. I sad jedan citat koji prvo kaže, ajde da pokrenemo. Možete čitati, pa ću poslije pročitati. Znači, da pročitam o čemu se radi, ako niste uspjeli pročitati, kaže: Gospod mi je pokazao viziju velike snažne žene 33. godine, 1933. i to je na papiru, toga kako će Roosevelt prouzročiti, odnosno on je doprinao tome da svijet ode u rat, kako će Mussolini izvršiti svoju prvu invaziju na Etiopiju i da će zauzeti, ali da će završiti sramotno, i kako da onda ta tri izma, nacizam, fašizam i komunizam, svi će završiti u komunizmu. I koliko vas ovdje sjeća mene, kako sam vas držao da stojite i govorio to ponovo ovako: gledajte na Rusiju. Gledajte na Rusiju kralja sjevera. Gledajte na Rusiju kralja sjevera. Gledajte na Rusiju kralja sjevera. Kaže, koliko me je čuo da sam govorio ovo, mahao to ponovo i ponovo, starosjedioci, znate, natrag u početcima ove crkve, stajao sam tamo i mahao ponovo i ponovo: gledajte na Rusiju kralja sjevera. Vidite što će ona učiniti, jer će se svi ti izmi nagomilati u Rusiji. Samo par rečenica, znači što se trenutno događa na Bliskom istoku. U Siriji postoji građanski rat, za koji znate, znači gdje je frakcija vladajuća i opozicija, ako ćemo to tako nazvati. Neke države su na strani vlade, i to su Iran i Rusija, a kažu i Kina, da, a neke su na strani opozicije, to je Jordan, Saudijska Arabija i Turska. Turska je član NATO. I ono što je zanimljivo u cijeloj priči dole što se događa, ajde da pokažemo neke od naslova novinske koje pričaju. Može? Samo je pet. Može. Kaže, jedan je ruski veliki desantni brod Nikolaj Felichenko sa specijalnim teretom krenuo prema Siriji, jedan od naslova. Drugi, Arabska liga na zahtjev Saudijske Arabije za oštro protivljenje Egipta izglasala rezoluciju koja međunarodne zajednice traži da Washington odobri agresiju na Siriju. Kaže Sirija, spremni smo se suprotstaviti i nećemo dati našu slobodu pa makar izbio treći svjetski rat. U G20, znači summit iz Sirije o fokusu, znači Obama nije naišao na potporu tako, o tome da koliko je očekivao. Kaže, većina članica stala uz Rusiju i Putin kaže, kemijski napad je pobunjenička provokacija, pomoći ćemo Siriji u slučaju stranog vojnog napada. Znači, ono što je, ajde, tu spreks, kaže, znači, tu izjavu koju su tamo spremili je potpisalo Obaminu izjavu 11 država, međutim, nije htjela potpisati Njemačka. Sad se kaže da će čak i Njemačka ipak potpisati tu izjavu. Dalje, kaže sad da Amerika da neće čekati izvješće UN-a, što znate da mi sličam, jedna u stvari na kako se može. Kaže, Italija šalje svoje brodove također u to područje. Kaže Putin da prijeti ako Amerika napadne da će naoružati Iran. Znači, a Iran je već deklarativno tako protiv Izraela. Jedan od vijesti je o tome da će, ako krene napad na Siriju, da će Rusija napasti Saudijsku Arabiju. Kaže, Rusija šalje još 3 ratna broda prema istočnom Mediteranu s ciljem očuvanja nacionalnih interesa. Kaže, Amerika šalje 5. razarač te cilje. I evo nekih stranih vijesti. Kaže, Iran kaže da će Izrael biti prva žrtva ako Amerika napadne Siriju. Sljedeća vijest kaže, Sirija kaže, ako ih napadne Amerika, da će oni napasti Izrael, da će Izrael završiti pod vatrom. Putin naređuje masivni napad na Saudijsku Arabiju, koja podržava Amerike, ako Zapad napadne Siriju. Kaže, zapravo jedno izvješće, jedna analiza, kaže da je pravi cilj Amerike na Bliskom istoku ne Sirija, nego Iran. Da je Sirija samo odskočna daska do Irana. Kažu, svjetska agencija za nuklearno oružje, Rusi su ih upozorili da obavijeste Amerikance da ne gađaju mjesto gdje, valjda Iran ima, Sirija ima mjesto gdje je razvijala nuklearnu tehnologiju i da ako bi se to gađalo, onda bi došlo do velikog zračenja gore. I kaže, piše da američki napad na Siriju će biti značajno veći nego što se to očekivalo. Mi ne znamo ni da li će doći do napada. Znači, sav cilj je da pogledamo ovaj kontekst o kojem smo pričali u našim događajima. Da vidimo da to nije napad jedne države protiv druge države, nego da je to jedna šira priča. Ja sam našao, znači, zna se da Amerika ima 5 tih razarača dolara koje su pripremili, ali našao sam jednu stranicu koja je izlistala sve ruske brodove koje su oni poslali u to područje, pa da pogledamo. Znači, to je područje o kojem pričamo, to su američke baze, tako da nije nam cilj da govorimo o politici, govorimo o kršćanskim stvarima, ali Biblija govori o takvim nekim događajima koji su preslika ovog vremena. Evo ruskih brodova koje je Rusija poslala. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest, dvanest. I kaže prorok ovako, znači, koliko znam, Amerika ima 5, ali tako oni imaju 12. To ono što se zna, službeno, što se može potrebovati. Što je zapravo i što se zapravo događa, mi to ni ne znamo. Tako. I zapamtite, prije nego jedna od tih bombi može pasti, nemojte zaboraviti ovo, Isus je rekao, kao što je bilo u dane Lota i u dane Noe, tako će biti za dolaska Sina Čovječeg. I prije nego je Noa, prije nego je palo išta kiše, Noa je bio u arki, sigurno. prije nego je pala išta vatre na Sodomu, Lot je bio vani. I prije nego jedna bomba može udariti, crkva će biti kući u slavi. Otići, budite sigurni.
Rekao da ti je napad
nas. Evo još jedan citat i s time završimo. Znači, sad ne znamo da li je ovo to. Znači, ja ne tvrdim da su ova trenutna događanja, da je to okidač koji će pokrenuti treći svjetski rat. Da li će uopće doći do napada ili neće, mi ne znamo. Ali kad gledamo iz biblijskog konteksta, vidimo da Jošafat i Ahab, da je Jošafat pogriješio što je otišao u savez s Ahabom. Ali tako. Sve se događalo oko naizgled legitimnog cilja, koji je bio predstavljen od Ahaba i Jošafatu, ali Ahab je imao skriveni plan. I Ahab je bio osuđen od proroka. I kao takav je morao ne uspjeti. Izgubio je treći rat. Iako je prva dva dobio. Prorok Ilija je već bio otišao sa scene. Na sceni je bio samo prorok Mihej koji nije platio životom, jel tako? Znači, nije bio ubijen. Imao je malo problema za ono što je radio, nije bio ubijen. I taj prorok Mihej smo mi, koji je ponovio samo Ahabovo proroštvo. I možda još da pročitam ovaj citat pa ću završiti sa par rečenice gotovo. Kako je onda Mihej mogao prorokovati dobre stvari? Kako mi možemo prorokovati dobre stvari u ovom svijetu? Kako mogu duhom ispunjena djeca danas prorokovati dobro griješnim, nezainteresiranim ljudima koji su izbacili Gospoda van? Kaže, o Bože, mi vidimo samo gorčinu suda koji predstoji. I vićemo onima koji nisu u redu. Trčite Gospodu, jer on je stijena u umornoj zemlji, on je zaklon u vrijeme oluje, i ime Gospodnje je moćna kula, pravedni trče u nju i na sigurnost. Znači, kaže prorok, mi ne možemo prorokovati dobro u ovom svijetu. Jedino što možemo je vikati onima koji nisu u redu da trče ka Isusu, da isprave svoje živote. Znači, vidjeli smo događaje kojima svjedočimo, vidjeli smo presliku tih događaja u Starom Zavjetu, znači, vidjeli smo da je Ahab išao u tri rata, da je prva dva izgubio, dobio, a treći je izgubio, da je treći rat bio nakon odlaska Ilije, da je prva dva išao bez Jošafata, da je treći bio u savezništu s Jošafatom, da su prva dva bila obrambena, treći je bio napadački, da je ratove najavljivao prorok, da je prorok bio prisutan u to vrijeme i da između dva rata se dogodilo nešto značajno što je donijelo sud na Ahaba i znamo da se između dva rata dogodilo nešto značajno, da je svijet odbacio poruku zbog čega je zaslužio sud. I možda samo još jednu rečenicu, lako interesantno, kaže da su se prva dva rata desila u razmaku od godine dana, tako prorok je rekao, do godine u ovo vrijeme ili do godine će Ben Hadad doći na tebe. A 22. poglavlje kaže, 3 godine nije bilo rata između Izraela i Egipta. Već je prošlo 3 puta više vremena nego što je prošlo između prva dva svjetska rata. Znači, mi živimo u vremenu kad je već, ne znam, između prva dva svjetska rata je prošlo 22 godine, od drugog je prošlo više od 3 puta. Pa ako ima nešto da nije u redu u našim životima i da se trebamo zapitati, ispraviti, možda su zadnje trenuci. Sigurno živimo na kraju vremena, svjedočimo zanimljivim događajima, imamo obećanje da ćemo otići odavde prije nego padne prva bomba, možemo biti u miru, nije da budemo ustrašeni, ali da pogledamo na vrijeme iz biblijske perspektive. Nadam se da sam uspio u tome i da nisam previše aludirao na neke stvari možda koje ne mogu potkrijepiti, ali onako da ste osnovnu misao uhvatili, može. Se pomolimo. Daj, Gospode i Bože, hvala ti za proroka koji nam je biblijske priče koje smo čitali napravio realnima, stvarnima, živima danas, Gospode. Da nije bilo brata Branhama, Gospode, Ahab bi bio samo jedna povijesna ličnost. Jezabela bi bila povijesna ličnost, to bi bila priča i ne bi znali primjenu toga u našem vremenu, Gospode. Ali tvoj prorok nam je objasnio ko je Ahab, ko je Jezabela, ko je Ilija, Gospode, u naše vrijeme, ko je Mihej u naše vrijeme, ko je Jošafat, Gospode, ko je Sirija, što je bilo, što je pogriješilo Izrael, Gospode, što je pogriješio Jošafat, šta se sve događalo u to vrijeme. Znamo da tvoja riječ, odnosno tvoj prorok kaže da ti objasniš, protumačiš svoju riječ tako što je ispuniš, ali prije nego što je ispuniš, Gospode, ti daš neke naznake da oni koji vjeruju tebi, koji se mole tebi, koji se uzdaju tebe, otprilike mogu znati što očekivati, Gospode, i hvala ti što živimo u ovo vrijeme gdje otprilike možemo znati što očekivati, Gospode. Potpuno tumačenje ovih događaja će biti kad se ispune, Gospode, a mi ćemo to gledati iz nekog drugog svijeta, iz neke druge realnosti. Ako budemo gledali, Gospode, bit ćemo na svadbenoj večeri Gospodnjoj, Gospode, i dok svijet bude prolazio svoj sud, mi ćemo dobivati svoju nagradu, Gospode. I zato smo ovdje da svako ko možda, Gospode, u svom srcu nije donio konačnu i potpunu odluku da ti služe, da to napravi, svjestan da živimo na kraju vremena, u zadnjim trenucima, i da se ne treba igrati sa svojim svješnom destinacijom i sudbinom, Gospode. Da se svako preispita, da oprostiš meni i svima nama naše grijehe, da nam pomogneš da ti bolje služimo i činimo tvoju volju i budemo spremni za uznesenje, u ime Gospode Isusa Krista molim te. Amen.
Amin. Još jednu stvar, sestra Tonka nas sve pozdravlja, evo ako nas sva gleda pozdravljamo ime nju.
Može, znači pozdravljamo sestru Tonku. Jednu pjesmu, sada, ajde sad izabeli pjesmu.
Jednu pjesmu,
ajde čisto srce.
Čisto srce, ajde.